Sanon tässä, että tuolla takapenkissä parvekkeella oli tänä iltapäivällä paljon vapaampi henki kuin tässä ja nyt. Mä en tiedä, johtuisiko se minun sisäisestä tunnelatauksesta nyt vai siitä, että silloin oli todella avoimempaa. Mutta minä luotan siihen, että te, jotka olette rukoilevia ihmisiä ja olette täällä rukoillen mukana olleet, tahdotte auttaa tässä Raamattutunnissa. Kovin monta kertaa olen huomannut sen, että ilman Jumalan pyhän hengen läsnäoloa on yritetty jotakin. Olen itsekin julistanut ja joku toinenkin on julistanut. Ja silloin täytyy aina lisätä valtavasti ihmisen ponnistuksia. Ja siinä tulee kainalot kosteaksi ja paha olla sekä kuulijoilla että puhujalla. Ja siksi toivon, että Jumala saisi tänä iltana meitä siunata oman sanansa kautta. Se teksti, joka on sydämelläni, on kyllä hyvä. Sitä en epäile hetkiäkään, mutta sitten on aina eri asia, kuinka siitä saa esille tuoduksi sen asian, josta uskon Jumalan puhuneen minulle. Tämä on niin hyvä teksti, että minä olen uskaltanut tästä kerran omassa kotiseurakunnassani Savonlinnassa puhua. Ja oikeastaan hyvin lukuisia kertoja olen saanut kuunnella tästä saarnattavan. Mutta eilen illalla, kun olin kodissani, niin koin jotain sellaista, että siihen tuli ehkä muutamia asioita, jotka voivat olla ihan meitä sananjulistajia, vanhemmistoveljiä, lähetyssaarnaajia, ketä meitä onkin täällä ajatellen, sellaisia, jotka voivat kenties vähän sinua ensin ajattelutta, että onko se näinkin päin mietittävä, mutta toivon, että kuuntelet loppuun ja sitten ajatellaan yhdessä, jos siitä jotakin ajatuksia syntyy. Luen Jeesuksen nimessä Johanneksen evankeliumista 14. luvusta jakeesta 25. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Eikö olekin sellainen teksti, josta monet ovat todistaneet? Jo silloin, kun ihmiset tulevat uskoon, he usein lähtevät liikkeelle tästä Jumalan sanan kohdasta ja iloitsevat siitä, että Jeesus on luvannut heille rauhan ja antanut heille rauhan. Ja moni on sanonut, että sen jälkeen on eletty elämän onnellisimpia päiviä. Minä en nyt kiinnitä meidän huomiotamme näihin sanoihin, jotka Jeesus sanoi, että rauhan minä annan teille, vaan haluaisin painottaa näitä sanoja, jotka tässä yhteydessä esille tulevat. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Se tilanne, jossa Jeesus nämä sanat omille opetuslapsilleen puhui, niille, jotka olivat häntä lähellä olleet ja hänen kanssansa kulkeneet, se oli tilanne, jossa ihmisten sydämet alkoivat olla hieman jännittyneitä siitä, mitä tuleman pitää. Voisi sanoa, että jollakin lailla se on ihan vastaava tilanne kuin missä me nyt elämme tänä päivänä. Monien sydämet ovat hieman levottomia, ahdistuneita ja kyselevät, mitä tuleman pitää, mikä on tämän maailman tilanne, sillä selvästi näemme sen, että tämän maailman muoto on todella muuttumassa. Ei ole enää kartat sellaisia kuin olivat ennen, ja toisen kaltaisena näemme monet asiat. Nuo opetuslapset, jotka Jeesusta lähellä olivat eläneet, niin heidän sydämiinsä alkoi hiipiä ihan tuollainen luonnollinen levottomuus siitä Golgatan tapahtumasta, johon he olivat kulkemassa. Tämä lukuhan loppuu jakeeseen, jossa sanotaan näin. mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan isää ja tekevän niin kuin isä on minua käskenyt. Nouskaa, lähtekäämme täältä. Se oli hetki, jossa tultiin sille paikalle, jossa katsottiin, että mikä on todellisuutta ja mikä on vain ajatuksia, joiden varassa on oltu. Yön viileys tuossa Getsemanen puutarhassa laskeutui. Ihmiset tulivat kenties vähän lähemmäksi toisiansa, nuo opetuslapset, ja halusivat ottaa tukea toinen toisistaan. Voi olla, että Pietari tai se toinen opetuslapsi, jolla oli miekka, tunnusteli viittansa lievettä ja ajatteli, että kai se nyt on hyvästi kohdallaan, kun sitä tarvitaan. Jännitys oli tientymässä tuossa hetkessä. Ja siinä Jeesus alkaa puhua heille kuitenkin, rauhan minä annan teille, minun rauhani. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Tämä sana on äärettömän kallisarvoinen tässä ajassa olevalle Jumalan omalle, Jumalan ihmiselle. Vaikka me elämme sellaista aikaa, jossa todellakin monenlainen huoli ja murhe saattaa täyttää ihmisten sydämet, ja he tuntevat, että nyt on jotakin jännitystä ilmassa, emme tiedä, mitä tuleman pitää, niin Jeesuksen Kristuksen antama rauha on tarjolla tänä päivänä. Ja haluaisin sanoa sinulle, ystäväni, kuka lienetkin, joka olet tässä kokouksessa. Ymmärrän, että täällä on muitakin kuin sanan julistajia. Tämän seurakunnan väkeä on tullut paikalle. Jos sinä koet ahdistunutta oloa tässä ajan illassa, jos pelko ja levottomuus täyttää sinun sydämesi, niin älä siitä itseesi syyllistä. Nekin, jotka olivat Jeesuksen lähellä, ihan hänen näköetäisyydellään, kulkivat hänen kanssansa, vaelsivat hänen seurassansa, hekin tunsivat joskus levottomuutta ja pelkoa. Ja juuri tämän kaltaiseen tilanteeseen Jeesus sitten sanoi nämä sanat. Kun ajattelen tätä sanaa, mikä tänä päivänä voi ihmisiä ahdistaa? On työttömyyttä, on paljon muuta huolta, sairautta kenties ihmisten elämässä. Mutta yhteinen nimittäjä näille kaikille on se, että maailma antaa. Sitähän antaa tämä maailma, näitä aineksia. Se antaa näitä aineksia, jotka tekevät ihmisestä jännittyneen ja levottoman. Se on maailman tarjous tämän päivän ihmisille. Se, mitä maailma antaa, tekee ihmisestä jännittyneen. Ja sen tähden, ystävät, meidän ei tarvitse yhtään itseämme siitä syyttää. Onneksi toi vähän liian korkealle. Mä mielelläni suun kohdalla pidän enkä silmien. Se, mitä tämä maailma antaa, on sittenkin sellainen, joka saattaa meitä ahdistaa ja jännittää, mutta Jumalan rauha on oleva meidän osanamme. Raamattu sanoo näin, että koko maailma on pahan vallassa. Se on ollut sitä ja se on nyt. Ja meistä Jumalan omista sanotaan, että me olemme Jumalan lapsia tässä maailman ajassa. Nyt kun tätä asiaa ajattelemme, niin ei ole ihme, että tietynlainen tuollainen ristiaallokko käy pahan vallassa olevan maailman välillä ja Jumalan lasten sydämessä, jotka elävät tässä maailmassa. Tuo tuttu kuva Galilean järveltä, se toistuu yhä uudelleen. Venhe, johon Jeesus käski opetuslapsiansa, saattaa joutua myrskyyn. Mutta juuri sinne hän tulee ja sinne hän sanoo, olkaa turvallisella mielellä, minä olen teidän kanssanne. Ja ystävät, kun ajattelin näitä sanoja kodissa, niin minä mietin sitä ihan rehellisesti, että rauhoittaako tällainen sanoma, tällaiset sanat, rauhoittavatko ne tämän päivän ihmistä? Antavatko ne hänelle levon, kun Jeesus sanoo, rauhan minä annan teille. Voisin sanoa näin omasta kokemuksestani, ne antavat ja ne eivät anna. Jos nuo sanat jäävät vain joiksikin sanoiksi ilmaan roikkomaan,
sellaisiksi lupauksiksi, jotka eivät tule meidän sydämeemme, jos tuo sana, jonka Jeesus meille sanoi, ei tule meissä ihan lihaksi. Me emme ala elämään siitä, emme ala toimimaan sen varassa, emme ala luottamaan siihen ja uskomaan siihen, niin ei nämä pelkät sanat meitä auta. Ja siksi, ystävät, me olemme tässä tilanteessa, missä nyt elämme, hyvin pitkälle sen varassa, mistä Jeesus tässä puhui. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne, mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Sanat eivät auta, jos ei pyhä henki pääse vakuuttamaan niiden todellisuutta meidän sydämellemme. Ja sitä minä ajattelin, kun olin kodissani, että meidän Jumalan omien ja Jumalan lasten ja Jumalan valtakunnan työntekijöiden tärkeä paikka olisi tänä aikana olla enemmän Herran neuvottelussa. Viipyä hänen kasviensa edessä, ihan muulloinkin kuin näissä yhteen tulemisissa. Ja täällä kun Toivo Viitala piti raamattotuntia, hän viittasi useisiin sellaisiin raamatun kohtiin, jotka minunkin sydämelläni olivat. Ja hän puhui niistä asioista, joista raamattu meille puhuu, ja puhuu sillä lailla, että me todella tarvitsemme kokea Jumalan läsnäoloa omassa henkilökohtaisessa elämässämme hiljaisuudessa ja luottamuksessa häneen. Mutta ystävät, kun me olemme niin tottuneet saamaan hengellisessä elämässäkin kaiken niin kuin maailma antaa. Mitenkäs maailma meille antaa? Eikös maailman tapa ole se, että luodaan ensin kuva, luodaan tarve asioista? Maalataan sellainen tilanne, että ihmiselle tulee sellainen tunne, että ilman tätä sinä et voi tulla toimeen. Sinä tarvitset juuri tämän asian ja maksoi mitä maksoi, niin sinun pitää se hankkia. Ja moni ihminen on lähtenyt tälle tielle ja kulkee tällä tiellä ja etsii tämän maailman tarjouksia. Mutta tuolla tiellä maksetaan kallista hintaa. Siihen sopii hyvin tuon kirjan sanat tai otsikko, jossa sanotaan, että juokse poika juokse. Siinä saa juosta ja tehdä työtä, että saavuttaisi kaiken sen, mitä maailma antaa. Mutta tällä hengelliselläkin alueella, ystävät, minä olen huomannut, että joskus me vaivumme ihan samaan ojaan. Me alamme odottaa Jumalalta ja Jumalan maailmasta ja Jumalan pyhän hengen työnä jotakin samalla lailla kuin mitä tämä maailma antaa. Ja ei ole kovin kauaa siitä, kun minä olin erässä rukouskokouksessa. Siellä oli paljon ihmisiä rukoilemassa. Se oli kaukana täältä, ei sillä seudulla, missä nyt olen, Savonlinnassa, mutta erässä paikassa, johon oli kokoontunut ihmisiä rukoilemaan. Ja minä ajattelin näin, että he olivat sellaisia ihmisiä, joiden aistit olivat jo harjaantuneet erottamaan hyvän ja pahan. Mutta kun tuo rukouskokous alkoi, niin siinä kävi ihan niin kuin joskus olen nähnyt jossakin voimannostosalissa tapahtuu. Siellä alkoi muutamat oikein harrastaa sitä voimannostoa. He nostivat ihan niin kuin puntteja todella voimakkaasti. Ja lajitoverit siinä vieressä ringissä seisoivat. Eivät ne nyt ihan sitä tehneet. Mitä tehdään noissa voimannostoissa, että läimäytetään poskelle, että tulisi vähän aggressiivisemmaksi ja yhä voimakkaammin jaksaisi nostaa noita puntteja. Mutta ääni kohosi ja voimaa etsittiin. Ja ystävät, minä en sano tätä yhtään pilkaten, sillä minä tajusin sen, että se oli vilpitöntä odotusta. Todella vilpitöntä odotusta. Ja ystävät, tämä on maailman tapa ottaa jotakin, kun ei aleta antaa. Ja me monta kertaa Jumalan valtakunnan työssä, Jumalan ihmisinäkin, erehdymme tälle samalle linjalle. Me alamme ponnistaa itse tekemään jotakin sellaisia tekoja, joita Jumalan henki ei ole vielä alkanut tehdä. Ja Jumala joutuu ihan niin kuin tässä tilanteessa meitä pysäyttämään, että me lakkaisimme tämän ponnistelun, kun Jeesus kerran sanoi, että minä en anna teille niin kuin maailma antaa, niin ystävät, vaikka me yritettäisiin ottaa se sillä tyylillä, niin ei sieltä mitään tule. Siksi on niin paljon uupuneita, väsyneitä, sisäisesti kuivettuneitakin, hengellisiä urheilijoita, jos näin sanoisi, tätä sanaa käyttäisi, jotka ovat ottamalla ottaneet ja mitään ei ole tullut. Minäkin olen ollut tällä paikalla monta kertaa ottamassa Jumalan maailmoista, vaatimassa oikeuksiani, niin kuin joskus neuvotaan, mutta ystävät, kovin vähän olen saanut. Vaatimalla en ole saanut mitään, mutta Jumalan armosta olen saanut joskus jotakin. Ja siksi tämä Jeesuksen sana, minä en anna teille niin kuin maailma antaa, se on hyvin varteen otettava. Mitenkä hän sitten antaa? Hän antaa juuri sillä lailla kuin näissä jakeissa 25 ja 27 sanottiin, pyhän hengen puolustajan puhuttelussa ollen. Siellä hän antaa. Ja ystävät, kun pyhä henki on persoona, hän käsittelee meitä kaikkia eri lailla. Ei hänellä ole vain yksi malli kastaa ihmistä pyhällä hengellä ja tulella. Ei hän kaikkia kaada pitkin pituuttaan, eikä hän kaikkia edes täristä. Minä muistan, kun menin tuonne Japanin kerran erääseen kokousmatkaan. Ja siellä lentokentällä oli vastassa muutamia ystäviäni. Te tunnette heidät monet. Tuomo Kauhanen, Erkki Ikäläinen ja Lasse Heimonen olivat siellä yhdessä vastassa minua. Siinä hetkessä minä jouduin sellaiseen puhutteluun heidän tervehtiessään minua, joka jäi mieleeni. Yksi heistä, en nyt nimiä mainitse, hän tuli, niin kuin hänen tyyliinsä sopii, ojensi käteensä ja kumarsi syvään ja sanoi kovin sydämellisesti, että tervetuloa tänne. Toinen tuli ja läimäytti olalle koko voimallaan ja sanoi, että tervetuloa Nipponiin. Kolmas tuli, hyppäsi kaulaan ja itki siinä minun kaulassani pitkän aikaa. Ja kaikki ovat minun hyviä ystäviäni. Ei heissä sinänsä ole mitään eroa, mutta he kaikki käyttäytyivät omalla henkilökohtaisella tavallaan. Ja kun minä siinä olin noiden veljien keskellä, niin minä ajattelin näin, että näin on Jumalan pyhän hengen kanssa. Hän tietää, minkä kaltaista tekoa on joku toinen, minkä kaltaista tekoa on joku toinen, eikä hän kaikille saman kaavan mukaan tervehdystänsä tarjoa. Ystävät, minä olen viime aikoina saanut nähdä, että ihmiset voivat täyttyä pyhällä hengellä ja tulella ilman, että minä tai joku toinen on siinä laskemassa käsiään hänen päällensä. Ilman, että edes yhtään vapisutetaan, taikka sanotaan, että kiitä kovemmin, kyllä se siitä sitten lähtee. Se tapa, jolla Jumala on kastanut viime aikoina pyhällä hengellä ja tulella uskovia, on ollut se, että he ovat menneet kotiinsa. Hiljentyneet siellä, polvistuneet Herran kasvien edessä ja alkaneet kiittää siitä, mitä Jumala on heille antanut. Ihan muutamia viikkoja sitten eräs ystävä, joka uskoon tuli, hän tuli meidän rukouskokoukseemme ja sanoi, että hän haluaisi täyttyä hengellä. Viikon uskossa ollut ihminen. Me luimme Raamattua tietysti siinä, mutta kun katselin häntä, niin tajusin, että hän on hyvin arka, ujo. Sellainen, joka jännitti jo sitä, että hän tulee sinne etupenkkiin. Saatikka sitten, jos hän olisi alkanut siinä ääneen kiittämään Herraa. Minä sanoin hänelle tämän ajatuksen, että minusta näyttää siltä, että sinun paikkasi on nyt mennä kotiin. Ja sitten kun kokous päättyy, niin kerro kaikki sydämesi asiat Herralle. Puhu ihan avoimesti ja kiitä siitä hyvästä, mitä olet saanut. Mutta sitten sanoin hänelle kyllä, kun pyhä henki tulee sinun päällesi ja alat kiittää Herraa, niin älä sitten yritä puhua kahta kieltä yhtä aikaa. Se harvemmalta onnistuu. Hän meni kotiin, teki juuri niin kuin oli neuvonut, polvistui siellä vuotensa ääreen, tämä keski-ikäinen ihminen, ja Jumala kastoi hänet pyhällä hengellä ja tulella sinne omaan vuotensa viereen. Ystävät, näitä kokemuksia on teillä varmasti lukuisampia, monia sellaisia, mutta minua on viime aikoina puhutellut se, että meidän pitäisi antaa enemmän valtuuksia Pyhälle Hengelle toimia niin kuin hän tahtoo. Emme voi sanoa Pyhälle Hengelle, toimi tällä lailla, toimi niin kuin ennenkin olet toiminut sen ja sen veljen aikana, toimi niin kuin olet toiminut ennen meidän kokouksessamme. Herra, tee sinä niin kuin tahdot. Tässä ilmapiirissä tapahtuu jotakin ihmeellisiä asioita. Puolustajan puheille, ystävät, minä uskon, että meillä on asiaa. Kun Jeesus oli maailmassa, niin hän opetti niitä, joilla oli aikaa kuunnella. Maria, josta sanottiin, että hän ei tehnyt mitään, sai maineen, josta sanottiin, että on jättänyt minut yksin tekemään. Ei ollut touhuileva, ei työteliäs, kenties hieman laiskan maineen sai tuossa. Mutta Jeesus sanoi hänestä, Maria on valinnut hyvän osan. Mikä se osa oli? Hänellä oli aikaa olla Jeesuksen kanssa ja kuunnella, mitä Jeesus opetti. Ja sen tähden, ystävät, joskus Jumala antaa meille aikaa. Jotkut meistä ovat saaneet sitä aikaa sen tähden, kun ei ole sitä älytty ottaa, niin Jumala on antanut sitä aikaa jonkun asian kautta. Ja Jeesus sanoi itse näin, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Vanhan testamentin sanoma oli tuo, josta Toivo Viitala täällä mainitsi, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Mutta ystävät, me ihmiset, jotka olemme syntyneet aikaan, emme tajua Jumalaa, joka ei ole aikaan syntynyt eikä aikaan rajoitettu. Ja siksi me teemme niin kuin vanhassa testamentissa sanotaan, he haluavat juosta jalkansa anturattomiksi. Todella kiireisesti moniin sellaisiin menoihin. Ja nyt voi joku ajatella sitä sitten, niin kuin minulle sanoi eräs sananjulistaja kerran, kun ehdotin hänelle, että vietetään seurakunnassa rukousviikko. Niin hän sanoi näin, ei mitään rukousviikkoa, me tarvitsemme enemmän menemisviikkoja. Että näitä rukousviikkoja on ollut jo ihan tarpeeksi tämän herätysliikkeen keskellä. Siitä nyt on aikaa, mutta minä olen huomannut, että ystävät, vaikka meillä ei olisi rukousviikkoja sillä lailla kuin ennen vanhaan, että koko seurakunnassa, niin yksi hyvä tapa on se, että seurakunnassa julistetaan rukousviikko, jolloin ihmiset ovat kodeissansa sillä viikolla rukoilemassa. Tätäkin voi kokeilla. Ja tämäkin on uusi mahdollisuus sillä lailla etsiä Herraa, että ihmiset kodeissansa todella viipyvät Herran kasvien edessä. Tuo pelko, että me leimaudumme laiskaksi. Silloin, kun me olemme Herran kasvoja etsimässä, niin se on turha pelkoista. Kun Pyhä Henki saa valtuuttaa meitä ja pukea meitä noissa hetkissä, niin hän ohjaa meidät juuri sille paikalle, jossa hän parhaiten voi meitä käyttää. Ja sen tähden ne eivät ole turhia hetkiä ja turhaa on meidän pelätä, että meidät laiskaksi siitä asiasta leimataan. Vielä viittaan tuohon Raamatun kohtaan, josta veli Viitala täällä mainitsi, mutta olin odottanut, että hän hieman pidempään olisi siitä jotakin sanonut. Tämä toinen korinttolaiskirje 12. luku ja 9. ja 10. jae. Paavalin sana, joka kuuluu näin. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin. Sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Hyvä ystäväni, helluntaisaarnaaja, miten tällainen teksti sopii sinuun ja minuun? Sopiiko meihin tämänkaltaiset sanat todella? Paavali kerskasi heikkoudestaan, että Kristuksen voima asettuisi häneen asumaan. Me saatamme kokea aika ajoittain niin sanottuja väkeviä hetkiä. Tulee tuollaisia ihan niin kuin läpimenon hetkiä ja tuntuu, että nyt se purkautuu, mutta se todella purkautui. Se ei jäänyt asumaan. Se ei tullut meidän sydämeemme pysyväksi voimaksi. Se ei ollutkaan sitä, missä Pyhä Henki tahtoisi meidän elävän, olevan ja toimivan. Me olimmekin vielä niin vahvoja, että Pyhä Henki vain näytti vähän siitä, mitä hän tahtoisi tehdä. Ja sitten me jatkoimme taas oman voimamme varassa. Voi miten monta kertaa minä olen ollut tällä paikalla. Joku voi ajatella, kun näitä sanoja lukee, että mikä mies tämä Paavali oli. Minä kerskaan heikkoudestani. Jos hän olisi meidän aikamme julistaja, kenties joku juoksuttaisi hänelle kirjan voimaevankeliointi nykyajassa, jotta hän oppisi sen, että ei tarvitse olla heikko. Sinä voit olla niin voimakas, että ajat milloin tahansa jonkun toistametrisen tukin läpi moottoripyörällä, eikä tunnu missään. Näin olen kuullut kerrottavan, ei tuossa kirjassa, mutta näissä tapahtumissa. Ystävät, Paavalilla oli toinen näky asiasta. Täällä toisessa korintolaiskirjeessä, 4. luvussa, jakeessa 5 ja 7, on hyvin tunnetut sanat. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra. Ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Kun minä luen näitä Raamatun kohtia yhä uudelleen ja uudelleen, viime aikoina olen lukenut, niin minusta tuntuu, että meidän teologiassamme, jumaluusoppineisuudessamme on jotakin vähän vialla. Paavalilla oli toisenlainen jumaluusoppi. Hän ei julistanut itseänsä. Hänellä ei ollut kertomuksia kertomuksien jälkeen siitä, miten voimakas, miten väkevä veli hän on, vaan hänellä oli kertomuksia siitä, että Jumalan kirkkaus pääsi ilmestymään todella. Jotakin saimme täällä kuulla äskettäin Jumalan kirkkauden ilmestymisestä. Veljet ovat olleet kaukana siitä tilanteesta, mutta Jumalan kirkkaus on ilmestynyt ihan vaan äänen sanoman välityksellä, joka on lähetetty sieltä Tukholmasta. Jumalan voima on ilmestynyt ihmisille pelastukseksi. Ja tuo hengellinen voiman nosto, joka usein meidän kokoustilanteitamme leimaa, niin ystävät, se ei ole sittenkään Jumalan kirkkauden ilmestymistä ainakaan aina. Kyllä se joskus voi olla, mutta ei aina. Se on joskus sitä, että me olemme vielä niin voimakkaita. Me nostamme puntteja ja toiset katsoo, että jaa, se on vielä noin vahva. Mutta ystävät, joskus tulee hetki, jolloin voimat voivat loppua. Minä kysyn sinulta, työtoverini, veljeni ja sisareni, kumpi on sinusta helpompaa, sanoakko, ei tämä voima minusta tule. Kun on oikein väkevä kokous, kun sairaita paranee, kun ihmisiä täyttyy Pyhällä Hengellä, kun kansat rientävät esille, kumpi on helpompaa sanoa, ei tämä voima minusta tule, ja vaikka kuulla toisten sanovan, no ei se ainakaan tuosta voi lähteä. Ei se voi olla tuosta lähteisin. Paavalihan sanoisin juuri näin, että tämä suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Miten helposti
Se kuitenkin jotenkin kytkeytyy meihin ja meidän persoonaamme. Ja me ajattelemme, että kyllä se sittenkin taitaa vähän lähteä minusta. Mähän latauduin tähän kokoukseen. Mähän valmistuin tähän. Ja kyllä siinä varmaan vähän on jotakin minusta lähtöis. Ennen kuin ollaan sillä paikalla, josta Paavali tässä puhuu, niin todella tapahtuu ihmisissä jotain murtumista, särkymistä. Olen joskus ajatellut, että onko tässä syy siihen suureen ääneen ja sittenkin verrattain pieneen voimaan, jota meidän kokouksissamme ilmenee. Jeesus toivoisi, että hänen voimansa näkyisi enemmän. Siitä olemme varmasti yhtä mieltä. Minä tiedän, että täällä on paljon, paljon vilpittömiä veljiä ja sisaria, jotka ovat vuosia kanssani rukoilleet. Jumala, ilmesty tämän kansan keskellä vielä uudessa herätyksessä. Sillä lailla, että ihmiset tulevat uskoon, että he todella parantuvat sairauksistaan, myöskin ne, jotka ovat näkyvästi sairaita. He ystävät, tätä me odotamme, tätä me ikävöimme, tätä me kaipaamme. Mutta onko se siinä vika, että tämä voima sittenkin näyttää tulevan meistä? Mitä tässä on tehtävissä tämän kysymyksen edessä? Puolustaja, pyhä henki, hän tulee ja hän opettaa teille kaikki. Hän ottaa minun sanastani ja antaa teille. Mutta onko meillä, ystävät, aikaa kuunnella, mitä pyhä henki nyt tahtoisi puhua helluntaiherätykselle, tälle rakkaalle herätysliikkeelle, johon me saamme kuulua? Jeesus sanoi muun muassa näin: henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Me olemme kuulleet viime aikoina sellaisia asioita, että saarna on kriisissä. Siitä on ollut kirjoituksia joissakin lehdissä. Ja Ristin voitto otsikoi viime syksynä hyvin minusta ruman otsikon, sanon sen näin, en heitä moittien, mutta minun mielestäni otsikko oli ruma: saarna tappaa kuulijat. Ja ystävät, kun ajattelin tätä asiaa, jos näin on, että Jumalan sanan saarna tappaa kuulijat, niin silloinhan me olemme sillä paikalla, että meidän tulee tarkistaa saarnojemme sisältöä. Mistä me puhumme, mitä me julistamme ja mikä on meidän saarnojemme sisältö? Viktor Klimenko lauloi ensimmäisen laulunsa tietääkseni hengellisen laulun sellaisen, että lauluni aiheet ovat muuttuneet. Ja nyt minä kysyisin meiltä, veljet ja sisaret, onko meidän saarnojemme aiheet niin muuttuneet, että kuulijat alkavat kuolla meidän kokouksissamme? Tämäkin kysymys, se on ollut hyvin kipeänä minun omalla sydämelläni. Että mistä on vika, jos kerran on näin, että saarna tappaa kuulijat? Minä löysin tässä muutama päivä sitten oman vanhan raamattuni. Ja liikutuin oman raamattuni äärellä. En siksi, että se oli niin resuiseksi luettu. Se oli se raamattu, jonka sain silloin, kun läksin evankeliumityöhön vuonna 1971. Eräs veljeni sen osti ja sanoi, että onnea ja siunausta matkalle. Mutta minä ennen kaikkea pysähdyin siellä muutamien raamatun kohtien ääreen. Ja yksi niistä oli tuo tuttu Jeremian kirjan 23. luku. Te tiedätte monet jo heti, mitä siinä sanotaan. Mutta minä nyt vähän avaan teille omaa sydäntäni, mitä minulle on tapahtunut tässä vuosien aikana. Ja vaikka se on hieman henkilökohtaista, niin sallin, että tällä kertaa sen. Täällä puhutaan asioista, joihin nuorena hyvin paljon kiinnitin huomiota. Jakeessa 18 sanotaan: mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa? Jakeessa 22. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Ja jakeessa 28. se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa, mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa, sanoo Herra. Nämä olivat Raamatun kohtia, joiden äärellä vietin paljon rukoillen aikaa, kun olin nuori. Ajattelin niiden merkitystä ja rukoilin, Herra, anna minulle sinun sanasi. Minulla itselläni ei ole sitä viisautta, joka tarvitaan sinun sanasi oikein ymmärtämiseen. Herra, anna minulle sinun sanasi. Ja ystävät, jotakin sain nähdä. Hän puhui, hän vaikutti ja hän teki työtänsä minun sydämessäni ensin, ennen kokousta. Se sana, jota aloin julistaa, sen piti ensin tunkeutua minun oman sydämeni lävitse. Ja sitten minä siitä sain jotakin sanottua. Ja ystävät, monet meistä, me olemme saaneet nähdä vuosien aikana, mitä tapahtuu, kun Herra antaa sanansa. Minäkin olen saanut nähdä. Sanon sen kaikella nöyryydellä. Olen nähnyt, mitä vaikuttaa, kun hän lähettää sanansa ja parantaa heidät. Ja tuossa Herran neuvottelussa tullut sana kääntää vieläkin ihmisten sydämiä pahuudesta pois pahoilta teiltä. Mutta ystävät, jossakin vaiheessa tuli minun elämääni kummallinen epäilys. Hyvin merkillinen epäilys. Ja se lähti siitä, kun alettiin kirjoittaa, alettiin puhua näin, että meidän herätysliikkeessämme on liikaa niin sanottua innoitettua saarnaa. En tiedä, oletko itse kokenut mitään tästä asiasta. Mutta näin huomasin itse ihan muutamia viikkoja sitten, kun tutkin niitä syitä, miksi Herran sana on harvinainen meidän keskellämme. On liikaa innoitettua saarnaa. Ja alettiin ihan niin kuin väheksyä sitä innoitettua julistusta, josta tämä herätysliike on sittenkin liikkeelle lähtenyt. Ja tuli aika, jolloin painopiste ei ollut enää siinä, että Herra antaa sanansa. Painopiste siirtyi pikkasen sivuun, pikemminkin siihen, että me otamme sanasta irti sen, mitä siellä on. Ja me kaivaudumme sinne ja me tunkeudumme sinne. Ystävät, minä en nyt halua asettaa näitä kahta asiaa vastakkain. Ne eivät ole vastakkain olevat asiat, vaan ne ovat samansuuntaiset asiat ja niiden pitäisi kulkea rinnakkain. Mutta ystävät, jos me painopisteen siirrämme kokonaan siihen, että innoitettu Jumalan sanan saarna puuttuu meidän keskeltämme, ja vain tuo niin sanottu systemaattinen Jumalan sanan julistus, en nyt parempaa sanaa tähän löytä, mutta sitä on paljon käytetty, en tiedä itsekään ihan mitä se tarkoittaa, mutta monessa kirjoituksessa se on esillä ollut. Kun vain tämä systemaattinen sananjulistus on esillä ja tätä innoitettua Jumalan sanan julistusta jotenkin väheksytään, niin tiedättekö ystävät, jotakin on jäänyt meiltä nyt kokematta. Tämä on minun sisäinen tuntoni tänä aikana. En yhtään väheksy tätä systemaattista julistusta. Mutta minä kaipaan tähän rinnalle sitä innoitettua Jumalan sanan saarnaa, joka on vielä sittenkin tämän helluntaiherätyksen leipä. Me tarvitsemme näitä molempia. Me saimme yhä uudelleen lukea tosiaan lehdistä siitä, miten meiltä puuttuu tällainen systemaattinen Raamatun opetus. Nyt sitä on ollut. Minä uskon, että sitä on ollut eri seurakunnissa halkimaan. Ympäriinsä on kursseja, on seminaareja, on jos jonkinlaisten nimikkeen alla olevaa tilannetta, johon ihmiset tulevat taikka eivät enää tule, koska he ovat siihen väsyneet. Mutta ystävät, missä on tänä päivänä leipä? Jumalan sanan leipä. Meidän aikamme ihmiset, he ovat luennoilla käyneitä ihmisiä. He istuvat päivät päästään luennoilla.
Tämän kaupungin nuoret, ne istuvat tuolla yliopistoluennoilla, he kuuntelevat luentoja luentojen jälkeen. He ystävät, kun he tulevat seurakuntaan, minä luulin, että monet heistä tulevat sydän odotusta täynnä. Voi, kun minä saisin leipää, saisin Jumalan sanasta ravinto-osani. Minä olen kasvanut seurakunnassa. Mä olen miltei syntynyt seurakunnan keskelle, pienestä pojasta saakka, siellä pyörinyt kaikissa niissä tapahtumissa. Kun 60-lukua elettiin, niin Pietarsaaren Saalemissa kävi tavan takaa ihmisiä, jotka pitivät raamattuviikkoja, siitä huolimatta, että isäni oli sananopettaja. Nuo raamattuviikot alkoivat tiistaina, ja ne jatkuivat sunnuntai-iltaan saakka. Ja minusta näytti siltä, kun katselin tuota väkeä, joka tuli tuohon kokouksiin, että suurin piirtein se kaikki Saalem-seurakunta istui siellä ja kuunteli, kun Jumalan sanaa julistettiin. Minä olin 14-vuotias ja ajattelin, kun kokoukset päättyi, että olisi saanut jatkoa vähän pitempään. En ollut ainoa, joka huokailin vähän niin kuin Matti Kivikangas silloin, kun hän vahingossa sanoi erään veljemme kokoussarjan päättyessä, kun tämä veli sunnuntai-illan kokousta aloitti ja sanoi, että olemme tulleet tämän kokoussarjan viimeiseen tilaisuuteen. Ja Matti veli, joka oli innokas kuulija, aina imi jokaisen sanan, jota julistettiin, niin hän huokasee sieltä vaan omista ajatuksistaan, kiitos Jumalalle. Ja kun isäni kysyi sen jälkeen tuolta veljeltä, että tulet kai sinä taas sitten puolen vuoden päästä raamattuviikkoa pitämään, niin tämä veli leikillisesti sanoi, että no kuulithan sinä, mitä täällä veljet sanoi, että kiittelivät Herraa, kun loppuun päästi. Mutta ystävät, tosiasiassa se kiitos Jumalalle ei tullut siitä, että se kokous oli viimeinen, vaan siitä hyvästä ravinnosta, jota sillä viikolla oli jälleen saatu kokea. Nyt me mietimme, että jos pidettäisiin raamattu viikko, niin tuntuu nololta sanoa, että raamattu viikko, koska sitä on turha yrittää perjantaista sunnuntai-iltaan. Miltei se täytyy vaan panna seminaariksi lauantaiksi ja siinä sitten on sen yhden päivän aikana koko tapahtuma. Onhan tähän muitakin syitä. Kyllä minä sen, kun olen seurakuntatyössä, niin tiedän, että tähän on muitakin syitä. Mutta ystävät, joskus minä ajattelen sitä, että mitä, jos tässä onkin kysymys siitä, että ei ole tarjolla leipää. Leipä on ihan eri asia kuin mikään muu. Leipä on jotain sellaista, jota voidaan syödä. Ja leivän tulee maistua. Ei se ole sitä, että minä ajattelin tuossa äsken tuolla takahuoneessa, kun rukoilin Herran edessä, että sinä päivänä, kun mä huomaan, että se leipomo, josta minä leivän ostan, niin myykin pelkkää muovipussia, jossa on tuoteselostus, niin minä vaihdan firmaa. En minä enää sen leipomon asiakkaana halua olla, jossa pelkkä tuoteselostus on siitä, mitä tässä pussissa pitäisi olla. Ja ystävät, näin se on. Jos Jumalan sanasta meille tulee vaikka kuinka tarkat analyysit ja tiedot siitä, mitä sen pitäisi olla, mutta jos ei se tule meille leipänä, sellaisena leipänä, jonka me voimme syödä ja joka meitä ravitsee, niin se ei meitä auta. Ja sen tähden, ystävät, tämä kansa tarvitsee leipää. Miksi minä aloin epäillä näitä sanankohtia? Miksi aloin jotenkin tuntea arkuutta, luottaa siihen, että minun tulee seistä Herran neuvottelussa? Se lähti siitä, kun aloin kuulla, että ei tätä sanaa ole näin tarkoitettu. Ei se mitään, jos minä olisin kuullut sen jostakin muualta ja jostakin vieraan herätysliikkeen tai kirkkokunnan kautta sanottavan. Mutta kun minulle alettiin puhua, että eihän tätä sanaa ole näin tarkoitettu otettavaksi. Sinä olet ymmärtänyt sen väärin. Se on tarkoitettu tietylle kansanjoukolle. Se on tarkoitettu aivan eri henkilöille. Ja siksi sinä saatat joutua jopa lain alle, jos sinä luet tätä raamatun kohtaa itsellesi ja alat viipyä tässä mielessä Herran neuvottelussa. Ystävät, siinä joutui minun saarnani kriisiin silloin. Tuli sellainen tunne, että mikä on se Jumalan sana, joka on minulle tarkoitettu, ja mikä niille muinoin eläneille, väärille profeetoille ja muille, jotka ovat joskus eläneet. Kyllähän se totta on, että meidän on tiedettävä, mitä kenellekin on sanottu, että emme hämmennä ihmisten sydämiä ja sotke asioita. Mutta ystävät, pyhä henki voi ottaa siitä sanasta, joka on tarkoitettu tuhansia vuosia sitten eläneille ihmisille, ja antaa siitä tuoreen annoksen tämän päivän ihmiselle. Kun minä tulin tänne talvipäiville, mä pysähdyin tyttärin luona hänen asunnossaan, vaikka hän ei ollut siellä, ja jätin sinne virvelle pienen lapun, johon kirjoitin sanat: sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Kyllä minä sen tiedän, että se oli Mooseksen sana Israelin kansalle. Mutta ystävät, emmekö me ole näistä Jumalan sanan lupauksista aina ammentaneet, aina saaneet? Ja miksi me nyt alkaisimme ajatella, että tämä täytyy niin analysoida, ettei tästä jää enää meille tämän päivän ihmisille mitään, koska se oli sinne tarkoitettu? Ystävät, meille jää liian ohut leipä. Kun mä olin Israelissa kerran, niin sattui sellainen paasto viikko tai sapatti aika sinne, ettei saanut kuin sitä valkoista ohutta, aivan ohutta leipää. Ja tiedät, ystäväni, kun me viikko sitä syötiin, ja se toinen viikko matkasta alkoi, niin se, mitä näin matkaseurueesta, oli se, että kun leipäkori oli siellä ruokailussa, niin siihen käytiin käsiksi. Oli ollut liian pitkä aika ilman leipää. Ja se oli vain muutama päivä. Se oli sitä ohutta valkosta. Ja ystävät, joskus tuntuu, että meillä alkaa olla liian ohut leipä. Kun ylivainiosta sanottiin kerran näin, että hän piti innoitetuimmat saarnansa käännösvirheestä, niin te muistatte tuon käännösvirheen. Ja se käännösvirhe oli tuo, josta sanotaan, että ies särkyy voitelun pakosta. Se on varmasti käännösvirhe. En minä epäile niitä, jotka sen tietävät, että se on käännösvirhe. Se on varmasti totta. Mutta ystävät, mitä sillä on väliä, jos kuitenkin se ies särkyy? Sillä monta ihmistä koki vapautuksen tuon saarnan aikana. Monia tuli uskoon, monia täyttyi pyhällä hengellä ja moni sai kokea Jumalan lupauksen täyttymistä. Ja minä ajattelin sitä tuossa äsken, että en minä ainakaan käy suremaan sitä, jos joku tulee väärinkäsityksen tähden uskoon, vaan minä siunaan häntä ja sanon, että Jeesus sinun kanssasi, sinä veljeni ja sisarni, vaikka et ole käsittänyt tekstiä oikein, niin Jumala sinua siunatkoon. Ja silti sanon teille, ystävät, en yhtään puolusta tyhmyyttä näissä asioissa. En. Koska pyhä henki on kaiken viisauden henki ja kaiken tiedon ja ymmärryksen henki. Ja silloin, jos me viivymme Herran neuvottelussa, niin me todella opimme jotakin häneltä ja saamme häneltä. Mutta vaikka emme olisi kaikista asioista aivan selvillä, vaikka emme tietäisi Raamatun aikakausista, emmekä tuntisi kaikkia näitä asioita, niin me voimme sittenkin rohkeasti viipyä Herran edessä ja kysyä, mitä Herra sinä tahdot minulle puhua tämän sanan kautta? Mitä hän ensin puhuu sinulle ja vasta sen jälkeen sitten muille sen sanan jälkeen? Kun me olemme tällaisessa kokouksessa, niin minä haluan tämän tilaisuuden ihan päättää tähän, mitä Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa, sen 12. luvussa, jakeissa 42 ja 43. Ja Herra sanoi, kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään? Huomatkaa, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa. Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa. Meillä on voimakkaita esimerkkejä siitä, kun leipä loppuu kansalta. Silloin jonotetaan. Itäisessä naapurimaassamme jonotetaan pitkiä jonoja, että saataisiin leipää. Meidän maassamme
jonotetaan monissa monissa jonoissa, että saataisiin hengellistä leipää. Ja siksi, ystäväni, vaikka et olisi mikään ihmeiden tekijä, et väkevä karismaatikko, jos Jumala on asettanut sinut pitämään huolta Jumalan kansasta, että he se saisi ruokaosan ajallaan, niin ole siinä uskollinen. Että en nyt tekisi virhettä, niin minä taas sitten tarkastin tätä novumista. Mitä siinä sanotaan? Ja sen verran vielä viittaan tuohon asiaan, että siellä sanottiin näin. Kun Jeesus luonnehtii huoneen haltijaa, hän asettaa uskollisuuden ymmärtävyyden edelle. Novum osa 2, sivu 237. Aamen.